Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akhidat, berbakal syurga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Pertemuan yang terakhir kita membaca di halaman 42 tentang penjelasan definisi ibadah. Berikutnya kita akan membaca macam-macam ibadah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Di paragraf yang terakhir kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Farid Ahmad.
Masya Allah.
Wa ilaihi falyataqabbal mashkura.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Pernyataan kami bahwa ibadah itu adalah merendah, tunduk dengan adanya usaha, berarti tidak termasuk di dalamnya tunduk dengan terpaksa. Setiap manusia adalah hamba Allah, baik orang beriman maupun orang kafir. Maksudnya adalah mereka tunduk dan patuh terhadap takdir Allah yang tergariskan atas mereka. Mereka adalah hamba Allah. Dia bisa berbuat dengan sekehendak yang dia mau terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang keluar dari qada dan qadar Allah. Allah Ta'ala berfirman, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Quran Surat Maryam ayat 93. Inilah ibadah secara umum dan bukan karena sebuah usaha, tapi karena paksaan. Allah Ta'ala berfirman, Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'au wa karhau wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83.
Yang dimaksud tunduk kepada Allah dengan terpaksa tidak termasuk ibadah di paragraf terakhir ya. Berarti tidak termasuk di dalamnya adalah tunduk yang terpaksa. Kasih garis bawah di sini, maksudnya adalah terpaksa dalam arti mengikuti takdir. Karena mengikuti takdir bukan termasuk ibadah yang mengandung nilai pahala atau dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Sebab setiap hamba tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Kemudian penulis menjelaskan tentang firman Allah di surat Maryam dan Ali Imran tentang keberadaan langit dan bumi yang semuanya adalah hamba Allah, bergerak sesuai yang dia kehendaki. Tapi di situ Allah menyebut dengan abdun, sebagai hamba. Dan yang dimaksud adalah abdun bimakna al-am, ibadah atau hamba dalam makna umum. Kemarin sudah kita sampaikan ya, ibadah ada dua macam. Yang pertama apa? Ibadah ammah. Yang kedua ibadah khasah. Yang ketiga ibadah khawasul khas. InsyaAllah kita cukup mudah untuk memahaminya. Selanjutnya kita lanjutkan ke paragraf berikutnya.
Ungkapan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkannya berarti tidak termasuk di dalamnya mendekatkan diri dengan cara yang tidak disyariatkannya dari perbuatan bid'ah dan yang diada-adakan. Maka pendekatan diri kepada Allah haruslah dengan cara yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya berdasarkan lisan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang mengada-adakan cara ibadah dari dirinya sendiri atau dari syekhnya atau dari fulan selain Rasulullah SAW, maka itu adalah ibadah bid'ah, batil dan tertolak. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan sabdanya, Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini suatu amalan yang tidak termasuk darinya, maka amalan tersebut tertolak. Dan sabdanya, iyyakum wa muhtasatil umuri, wa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Dan hindarkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berada di neraka.
Nah, kita melihat lebih dekat untuk hadis di halaman 44 paling atas. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Berdasarkan hadis ini, maka unsur bid'ah ada tiga. Yang pertama, dari kalimat man ahdatha. Siapa yang membuat urus, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Ada unsur al-ihdath, sehingga kalau ada contoh sebelumnya sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW, maka tidak termasuk bid'ah. Contohnya sholat tarawih berjamaah yang diselenggarakan oleh Umar, sudah pernah dicontohkan Nabi SAW di zaman beliau, meskipun tidak rutin, sehingga tidak disebut sebagai bid'ah. Fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yaitu dalam urusan agama. Dalam urusan agama, sehingga sesuatu yang baru bukan dalam urusan agama tidak termasuk dalam ruang lingkup bid'ah. Seperti pengeras suara, kita punya HP, ada siaran langsung melalui media, tidak termasuk bid'ah. Yang ketiga, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama, artinya tidak ada dalilnya. Karena bagian dari agama itu pengertiannya apa? Ada dalilnya. Kalau ma laysa minhu bukan bagian dari agama, berarti dia tidak ada dalilnya. Jika tiga unsur ini terpenuhi, maka dia masuk kategori bid'ah. Al-ihdath, yang kedua dalam urusan agama, yang ketiga enggak ada dalil. Kalau tiga unsur ini terpenuhi, maka masuk dalam kategori bid'ah. Sehingga ketika ada orang yang membantah bid'ah dengan adanya teknologi, ada pengeras suara, ada media dan seterusnya, maka dia tidak paham tentang batasan bid'ah. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimat lanjutannya, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, wa kullal bid'atin dhalalah, wa kullad dhalalatin finnar. Kalimat ini sering beliau sampaikan ketika khutbah sebagai muqaddimah. Dan itu berulang-ulang beliau sampaikan. Ada kaidah yang mengatakan, bisa Anda tulis ya, idza takarrara taqarrara, idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu yang jika terus menerus dilakukan, terus menerus disampaikan, berulang, taqarrara, berarti dia jadi kaidah baku. Idza takarrara taqarrara, yang satu pakai qaf, yang satu pakai kaf. Idza taka, pakai kaf ya. Idza takarrara taqarrara. Takarrara artinya sesuatu yang berulang. Taqarrara artinya jadi kaidah. Sehingga kalimat ini kalimat yang tidak boleh dibantah. Kan Nabi SAW sering menyampaikannya. Artinya itu jadi kaidah baku dalam bahasa kita. Maka kalimat wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, sebenarnya tidak boleh dibantah. Karena ini sudah jadi kaidah. Makanya pada asalnya semua bid'ah itu sesat, dan ahli bid'ah sendiri sepakat kalau bid'ah itu sesat. Makanya mereka tidak setuju kalau amalnya disebut bid'ah. Kalau mereka tidak sepakat semua bid'ah sesat, dalam arti bid'ah ada yang baik, ada yang buruk, seharusnya ketika mereka disebut ahli bid'ah, tidak usah marah, biarkan saja. Oh enggak, saya ahli bid'ah hasanah. Tapi mereka sepakat dengan kita bahwasanya semua bid'ah itu sesat, sehingga ketika mereka disebut amalnya bid'ah, mereka enggak terima. Itu menunjukkan bahwasanya secara naluri orang ini mengakui bid'ah itu sesat. Ya, meskipun bisa jadi ditolak dengan lisannya, dia enggak mau untuk menerimanya dan seterusnya. Dan apa susahnya untuk menerima prinsip ini? Semua bid'ah itu sesat. Apa susahnya menerima prinsip ini? Bagi seorang muslim yang dia menyadari bahwasanya setiap kebaikan pasti akan ada lawannya, maka dia perlu mengakui ini baik dan akan ada lawannya, yaitu keburukan. Ada tauhid, ada syirik. Ada sunnah, ada bid'ah. Karena itu ketika dia berbicara lawannya, maka tidak ada unsur pujian speser pun di situ. Jangan memberikan pujian untuk lawannya tauhid, sehingga tidak ada syirik hasanah dan syirik dolalah. Sebagaimana kita tidak boleh memberikan pujian untuk lawannya sunnah, sehingga tidak perlu kita bagi ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Karena semua bid'ah awalnya adalah sesat, pada asalnya adalah sesat. Kita mengakui bahwa di sana ada sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Ada yang mereka istilahkan dengan bid'ah yang baik, seperti pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, al-bid'atu bid'atan, bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi pengertiannya jangan dihilangkan. Pernyataan ini belum selesai. Lalu beliau ngasih definisi. Ammal bid'atul hasanatu fama waqfaq sunnah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah yang sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai sunnah, bisa enggak disebut bid'ah? Tidak. Lalu kenapa beliau sebut bid'ah di situ? Beliau sebut bid'ah di situ adalah bid'ah bima'na lughah, dalam arti bahasa, yang artinya sesuatu yang baru. Dan dia sesuai sunnah karena sejalan dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud beliau adalah ingin meluruskan komentar sebagian orang bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengumpulkan Al-Quran, dan dilakukan oleh Uthman dengan menjadikan Quran sebagai satu mushaf, sebagai tindakan bid'ah, padahal itu bukan bid'ah. Termasuk kodifikasi ilmu, sehingga menjadi ilmu tersendiri. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu-ilmu yang lain. Ini bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ini semuanya sejalan dengan sunnah. Apa sunnahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan qayyidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu itu dengan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sehingga ketika Al-Qur'an bagian dari ilmu lalu diikat dengan tulisan, atau apalagi hadis bagian dari ilmu kemudian diikat dengan tulisan, termasuk juga ilmu-ilmu yang lain bagian dari ilmu lalu diikat dengan tulisan, maka ini bukan bagian dari bid'ah. Itulah yang diistilahkan dengan maslahah mursalah. Ini yang diistilahkan dengan maslahah mursalah. Jadi perkataan Imam Syafi'i, beliau ingin menjelaskan bahwa maslahah mursalah itu bukan bid'ah. Maka kembali kepada kaidah baku, semua bid'ah itu sesat, sedangkan maslahah mursalah itu bukan termasuk bid'ah. Apa itu maslahah mursalah? Sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada, meskipun ada kaitannya dengan agama. Contohnya kodifikasi ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu-ilmu yang lain. Klasifikasi ilmu seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada belum? Belum. Atau penulisan hadis di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam masih sangat jarang. Hanya 1-2 sahabat yang menulis hadis. Termasuk juga adalah menjadikan Al-Qur'an dalam satu kitab. Dalam satu mushaf. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada. Sehingga ini masuk dalam kategori maslahah mursalah, tidak ada di zaman beliau tapi dibutuhkan oleh umat. Ada sebagian orang yang berkomentar, ini contoh bid'ah hasanah. Tapi kita katakan, kalau kamu sebut ini bid'ah hasanah, jangan dijadikan sebagai dalil bolehnya melakukan bid'ah yang lain yang tidak ada kaitannya dengan maslahah mursalah. Paham insyaAllah? Jelas atau makin enggak jelas? Baik. Kami boleh sarankan, Anda silahkan membaca buku Qawaid Bid'ah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Jizani, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah. Muhammad Al-Jizani. Insyaallah buku ini sangat membantu bagi kita untuk memahami bid'ah lebih detail. Salah satunya adalah meluruskan pemahaman yang tersebar di masyarakat untuk membela amalan bid'ah yang tidak termasuk dalam maslahah mursalah dijadikan sebagai bid'ah hasanah. Padahal aslinya itu tidak masuk kategori bid'ah hasanah. Kaidah yang sangat sederhana adalah begini. Jika ada sebuah kegiatan yang faktor pendorongnya ada di zaman Nabi SAW, faktor penghalang di zaman beliau tidak ada, tapi tidak beliau laksanakan, maka itu termasuk bid'ah. Sebagai contoh, misalnya ya, ada orang yang merayakan tahun, misalnya merayakan maulid. Merayakan maulid ini yang paling gampang. Siapakah manusia yang paling tahu kapan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sedangkan kita orang lain, apalagi yang jauh di zaman beliau, hanya meraba. Termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih tahu dibandingkan kita kapan kelahiran beliau. Tapi meskipun mereka lebih tahu tentang kapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan peringatan maulid. Kemudian mungkin ada yang mengatakan, oh karena maulid di zaman itu belum butuh. Maka kita tanya kepada mereka yang menyelenggarakan peringatan maulid. Tujuan Anda menyelenggarakan peringatan maulid apa? Untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi sama-sama. Sahabat butuh gak kayak gitu? Butuh. Berarti tujuan itu juga ada pada diri sahabat. Apa susahnya mereka merayakan maulid? Gak ada susahnya. Tapi kenapa mereka gak menyelenggarakan? Menunjukkan kalau itu memang bukan bagian dari ajaran agama kita. Sehingga tidak kita jumpai dalam ajaran Al-Quran, Taurat maupun Injil yang isinya merayakan hari kelahiran Nabi. Semua Nabi. Ada gak? Gak ada. Itu ada di Nasrani ya. Urusan Nasrani setelah mereka melakukan penyimpangan. Kenapa kita harus tiru-tiru kayak gitu? Tidak dijumpai dalam ajaran agama-agama Samawi yang isinya syariat merayakan hari kelahiran Nabi. Padahal Nabi itu jumlahnya banyak sekali. Misalnya Ibrahim mengajarkan hari kelahirannya itu kapan, terus dirayakan oleh pengikutnya Ibrahim. atau Nabi Musa mengajarkan hari kelahiran Musa lalu dirayakan oleh pengikutnya Musa. Kalau memang itu sebuah amal saleh ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dulu ada Bani Israel yang menyelenggarakan Maulid Musa atau Maulid Isa atau Maulid nabi-nabi yang lain. Berarti kan memang bukan bagian dari ajaran Allah Ta'ala untuk umat manusia merayakan hari peringatan kelahiran para nabi. Enggak ada. Sebagaimana pula tidak ada ajaran yang berisi merayakan hari peringatan kematian para nabi. Sehingga lahir dan mati itu tidak dijadikan sebagai waktu istimewa dalam semua ajaran syariat. Baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun nabi-nabi yang sebelumnya. Anda bisa tanyakan misalnya, dalam ajaran Taurat ada enggak syariat tentang merayakan kelahiran Isa atau Musa? Tidak kita jumpai ya. Nabi yang punya banyak pengikut siapa? Musa. Selain Musa siapa? Selain Musa, Nabi Muhammad SAW, selain beliau berdua, Isa, selain mereka, Yunus. Allah menyebutkan Yunus itu diutus ila sab'i mi'atin aw yazidun. Diutus oleh Allah Ta'ala ke sab'i mi'atin kepada ribuan orang atau bahkan lebih umatnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Tapi enggak ada peringatan kelahiran Yunus atau enggak ada peringatan Yunus diselamatkan. Intinya bahasanya dalam syariat Allah Ta'ala yang berlaku untuk Nabi Muhammad SAW maupun para nabi sebelumnya, tidak kita jumpai adanya syariat yang menjelaskan disyariatkan untuk merayakan hari kelahiran nabi maupun hari kematian nabi. Sehingga baik natalitas maupun mortalitas itu dalam syariat kita tidak ada kegiatan apapun. Wallahu a'lam. Inilah definisi ibadah. Selanjutnya kita akan membahas lawan dari ibadah, yaitu kesyirikan.
Adapun syirik adalah mempersembahkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Kami katakan bahwa ibadah itu banyak jenisnya, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila seseorang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan dia dari agama. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah dari kelompok yang sudah meninggal dan yang gaib, meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal atau semacamnya, maka ia telah berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jal. Karena ibadah dengan berbagai jenisnya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Dhariyat ayat 56. Dan firman-Nya, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36.
Dulu sudah pernah kita bahas ya, makna illa liya'budun. Illa liya'budun maknanya apa? Illa. Ada dua tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Abbas, yang kedua tafsir Ali bin Abi Thalib. Tafsir Ibnu Abbas illa liya'budun maknanya adalah illa liwahidun. Dan tafsir Ali bin Abi Thalib illa liya'budun maknanya apa? Maknanya illa li'amurahum wa anhahum. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar aku memberikan perintah dan larangan bagi mereka. Dan perintah yang paling tinggi adalah perintah tauhid. Larangan yang paling tinggi adalah larangan syirik. Sehingga tafsir Ibnu Abbas itu adalah tafsir juz'i. Apa itu tafsir juz'i? Tafsir yang hanya menyebutkan contoh. Sedangkan tafsir yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib lebih luas dibandingkan tafsirnya Ibn Abbas. Karena makna ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, kemudian
ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dengan cara bersih dari kesyirikan. Apabila mengandung kesyirikan, maka ibadah itu tidak diterima. Allah taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dan firman-Nya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88.
Baik. Dan ini bagian dari kaidah yang berulang dalam Al-Quran, bahwa pelaku perbuatan kesyirikan akan hilang seluruh amalnya. Bahkan Allah membuat pengandaian, andaikan pelaku syirik itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, maka ketika itu dilakukan oleh beliau, amal beliau akan hilang. Menunjukkan betapa besar bahaya kesyirikan. Dan tadi tentang jumlah pengikut Yunus, Allah ceritakan di surat As-Saffat ayat 147. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Aku mengutus Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Masya Allah. Ini jumlah siapa? Umatnya Yunus, lebih dari 100.000 manusia yang hidup di zaman itu yang menjadi umatnya Yunus. Berarti jumlahnya sangat banyak. Baik, kita lanjutkan ke syarat yang kedua.
Syarat kedua, ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya tidak diperbolehkan adanya bid'ah atau yang diada-adakan. Berdasarkan sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak, yaitu tertolak kembali kepadanya. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka ia telah syirik, apapun bentuk yang dituju. Baik itu berhala, batu, pohon, jin, manusia, hidup atau mati. Maka barang siapa memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, maka ia telah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Syirik adalah dosa terbesar. Karena itulah disebutkan di awal hal-hal yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dan firman Allah Ta'ala, La taj'al ma'allahi ilahan akhara fatak'uda madmuman mahzula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 22. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Quran Surat Asy-Syura ayat 213. Maka tidak diperbolehkan mengambil selain Allah bersamanya dalam ibadah, karena ibadah adalah hak murni untuk Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak mendapatkannya. Ada yang menafsirkan syirik adalah menyembah berhala saja. Adapun menyembah para wali, orang-orang soleh, dan kuburan bukanlah syirik menurutnya. Akan tetapi merupakan tawassul dan mencari syafaat atau semacamnya. Syirik menurutnya hanya terbatas pada menyembah berhala saja. Kita katakan menyembah berhala adalah satu dari berbagai jenis syirik. Syirik adalah menyeru selain Allah, baik itu berhala atau lainnya. Orang-orang musyrik itu bermacam-macam sesembahan mereka, tidak terbatas pada penyembahan berhala saja. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah setan, menyembah pohon, batu, ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah Al-Masih dan Uzair. Ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Jadi mereka berbeda-beda dalam sesembahan, tidak terbatas pada menyembah berhala saja. Berhala hanyalah satu dari berbagai jenis sesembahan. Sebagian mereka berkata, syirik adalah meyakini bahwa bersama Allah ada zat lain yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Jika engkau berkeyakinan bahwa seseorang tidak mampu memberi rizki bersama-sama dengan Allah dan dia juga tidak mampu mencipta, memberi manfaat, memberi madarat, maka kamu adalah ahli tauhid. Kita katakan kepadanya, pendapat ini tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin terdahulu yang mengatakannya. Dan inilah tauhid rububiyah. Mereka tidak syirik dalam tauhid rububiyah ini. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka mampu menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, atau mengatur. Akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara mereka dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran surat Yunus ayat 18.
Definisi syirik seperti di paragraf di halaman 47 ya. Paragraf yang terakhir, bahwa syirik itu jika kita meyakini ada yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam selain Allah. Ini definisi syirik menurut sufi. Makanya bagi orang sufi, ketika kita berdoa kepada selain Allah, berdoa di kuburan dan seterusnya, bukan termasuk amal syirik selama kita yakin yang mengabulkan doa adalah Allah. Sedangkan batasan syirik seperti yang disebutkan paragraf yang pertama di halaman 47, syirik itu kalau objeknya berupa berhala. Tapi kalau objeknya wali, nabi, atau kuburan orang saleh, maka tidak syirik. Ini pengertian syirik menurut kuburiyun. Sehingga mereka membatasi objek. Mereka membolehkan kalau objeknya adalah orang soleh, tapi melarang jika objeknya berhala. Kemudian kita lanjutkan. Mereka tidak mengatakan.
Mereka tidak berkata, berhala-berhala kami menciptakan dan memberi rizki. Tetapi mereka berkata, berhala-berhala kami memberi syafaat bagi kami di sisi Allah, menjadi perantara di sisi Allah. Ini adalah pendapat yang batil, karena membatasi kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah saja. Justru syirik yang buruk itu adalah syirik pada tauhid uluhiyah, yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Inilah syirik yang telah diperingatkan oleh Allah, dan dia mengirim para rasul untuk mengingkarinya dan menyariatkan jihad untuk membasminya. Adapun syirik rububiyah hampir jarang terjadi pada manusia, yaitu seorang meyakini bahwa berhala-berhala itu mampu mencipta, mengatur, memberi rizki. Akan tetapi mereka berkata bahwa berhala-berhala itu hanya sebagai perantara dan pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka tafsir syirik semacam ini adalah tafsir yang batil. Di antara mereka ada juga yang menafsirkan bahwa syirik itu adalah syirik hakimiyah dan tidak peduli dengan selain itu. Mereka berkata tauhid adalah tauhid hakimiyah dan syirik adalah syirik hakimiyah.
Ini biasanya model manusia pergerakan. Pokoknya inti tauhid adalah ketika kita mendukung terselenggaranya hukum Allah. Dan syirik yang paling besar adalah ketika kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau mau nyembah di kuburan tidak apa-apa. Ini model definisi tauhid dan syirik menurut mereka yang terlalu disibukkan dengan masalah kepemerintahan. Dan kita bisa lihat ya, mereka mendefinisikan tauhid dan syirik sesuai dengan latar belakangnya. Kalau punya perhatian terhadap kuburan, maka definisi syirik ada sendiri. Punya perhatian terhadap masalah pengagungan wali, nanti definisi syirik ada sendiri. Punya perhatian tentang masalah khilafah Islamiyah, definisi syirik ada sendiri. Sehingga masing-masing punya berbeda-beda definisi syirik. Sampai dulu sekitar tahun 2000-2002 sering ada beberapa orang yang menyatakan tauhid sosial. Pernah dengar, Pak? Dulu beberapa kali saya baca dan sering disinggung oleh beberapa kawan-kawan waktu masih di pergerakan ini. Ada istilah tauhid sosial. Tauhid sosial karena mereka punya perhatian dengan masalah sosial. Sampai membagi tauhid menjadi salah satunya tauhid sosial. Selanjutnya,
kita katakan bahwa ini adalah satu jenis dari berbagai macam jenis syirik, karena membuat syariat adalah hak Allah semata, dan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah ibadah. Akan tetapi, syirik tidak terbatas hanya pada satu jenis ini saja. Akan tetapi, syirik itu lebih luas lagi, mencakup dalam doa, sembelihan, nazar, dan memohon pertolongan. Adapun hanya membatasi pada jenis tertentu saja, lalu dikatakan bahwa inilah syirik, maka itu adalah pendapat yang salah dan menyesatkan. Ini tidak boleh masuk dalam pikiran seseorang pencari ilmu, kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan tertentu di belakang itu semua. Meskipun seseorang berhukum dengan syariat Allah, tapi ia juga berdoa kepada selain Allah, maka ia tetap saja musyrik. Walhasil, kita harus mengerti makna syirik, karena banyak yang menafsirkan tidak ada pengertian yang sebenarnya. Jika Anda perhatikan Al-Quran, Anda mendapati bahwa syirik adalah ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Dan firman-Nya, Qul ida'u alladziina ya'amtum min duunillah la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Quran Surat Saba ayat 22. Ini adalah syirik dalam berdoa. Demikian juga dalam sembelihan. Firman Allah Ta'ala, Fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umir. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Jadi menyembelih dan sholat untuk selain Allah adalah syirik, dan syirik itu banyak macamnya.
Silakan digarisbawahi kalimat wanusuki. Wanusuki, kata nusuk, bisa artinya bentuk jamak dari nasikah yang artinya sembelian. Bisa juga diartikan ibadah, sehingga kata nusuk punya dua makna, yang satu sembelian, yang satu ibadah. Karena itu di terjemahan ditulis ibadatku dalam kurung sembelianku. Kalau kita tafsirkan ibadah, berarti menyebutkan hal yang umum setelah menyebutkan hal yang khusus, yaitu di kalimat inna salati wa nusuki. Salat ibadah, nusuk ibadahku. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Setelah itu baru disebutkan sesuatu yang umum. Tapi kalau kita tafsirkan nusuk di sini adalah sembelian, berarti maknanya berbeda dengan salat. Karena itu wallahu a'lam, yang lebih tepat nusuk di sini maknanya adalah sembelian. Karena kalau kita tafsirkan ibadah, di depan sudah ada salat. Mafhum di situ? Nah, artinya begini. Jika sebuah tafsir ada yang berbeda, maka tafsir yang tidak menyebabkan overlap itu didahulukan. Ketika ini ada tafsir, ini sudah disebutkan, ini kalau disebutkan berulang lagi berarti overlap. Maka cari tafsir yang kedua. Tafsir kedua enggak ada overlapping tafsir, maka tafsir yang keduanya dipakai. Selanjutnya,
dan batasannya, barang siapa mengalihkan sesuatu dan macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadi musyrik.
Wallahu ta'ala alam. Dan inilah definisi dari musyrik. Walhamdulillah, insyaAllah yang ikut kajian Rabu pagi, demikian pula di forum-forum kajian Asatidzah Ahlussunnah, untuk memahami syirik sangat mudah dan tidak sulit untuk memilah mana tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma' wa sifat. Berikut syirik di masing-masing tauhid. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam syirik. Ada syirik akbar dan syirik asghar. Dan kita lihat Syekh Fauzan Hafizahullah membahas tentang pembatal Islam yang pertama ini cukup panjang sebelum beliau masuk ke pembatal Islam yang kedua di halaman 73. Beliau kasih pembahasan tentang syirik cukup panjang sehingga bisa jadi kita lebih mengulang pelajaran Kitab Tauhid. Tapi beliau ulas dengan sedikit ringkas insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Jika seorang imam dalam membaca ayat Iyyaka na'budu di mana huruf ya-nya tidak ditasydid, apakah mengubah makna dan membatalkan salat? Lalu bagaimana dengan sikap makmum jika batal imamnya? Ada khilaf di antara para ulama ketika Iyyaka tidak ditasydid. Ini disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan yang benar, jika Iyyaka tidak ditasydid, sehingga dibaca Iyyaka. Dibaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Maknanya adalah sinar matahari. Iyyaka itu maknanya sinar matahari. Sehingga kalau kita membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, kepada sinar matahari aku menyembah dan kepada sinar matahari aku minta tolong, jadinya sinto. Hanya beda tasydid, yang satu ahli tauhid, yang satu beragama sinto. Karena dia menyembah kepada sinar matahari. Karena itu jika kita sepakat dengan tafsir ini bahasanya Iyyaka tanpa tasydid itu maknanya sinar matahari, maka jauhi sebisa mungkin mereka yang baca Al-Fatihah sementara ya-nya tidak ditasydid. Cuman tasydid itu berkelas. Ada tasydid yang sangat ditekan dan kelihatan, dan ada yang kurang kelihatan. Sebenarnya dia sudah pakai tasydid tapi kurang kelihatan. Kenapa? Lidah Jogja. Misalnya lidah Jogja kan tasydidnya itu agak berat ya. Makanya apalagi di Jogja yang namanya ya itu mirip Zah. Jadi Ustaz Yazid itu jadi Zayid. Ya jadi Zah, Zah jadi ya. Kan gitu. Ustaz Yazid jadi Zayid. Terbalik. Ustaz Yainal. Karena Zah jadi ya. Sebenarnya dia sudah menekan, cuman tipis. Nah, insya Allah kalau masih ada tasdidnya, tidak masalah. Nah itu cukup sensitif dalam masalah ini. Ya kita sarankan bagi mereka yang belum begitu fasih untuk jadi imam, untuk membaca Fatihah sebaiknya tidak jadi imam. Tunjuk yang lain. Karena imam, kata Nabi SAW, al-imamu domin. Imam itu nanggung resiko. Dia batal, batal semua makmumnya. Nah itu dimarahi banyak orang. Makanya pastikan imam ketika membaca bacaannya benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca Al-Quran di acara kematian? Ada hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin ala mautakum untuk orang yang mati di antara kalian. Apa makna dari hadis ini? Makna yang benar dari hadis ini adalah bacakan surat Yasin. Yang dimaksud mautakum, orang yang mati di antara kalian adalah orang yang menjelang mati. Orang yang menjelang mati. Sebagaimana Nabi SAW berpesan, Laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita bacakan kepada orang yang sudah mati, atau talqin itu diberikan kepada orang yang sudah mati, manfaat enggak? Kenapa tidak manfaat? Orang yang sudah mati amalnya terputus. Idza matal insanu inqata'a amaluhu. Ketika manusia itu mati, amalnya terputus. Terus apa manfaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk mentalkin orang yang menjelang mati agar dia mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Maka bawa hadis ini kepada hadis sebelahnya. Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Bacakanlah Yasin untuk orang yang mau mati di antara kalian. Tujuannya apa? Karena Yasin itu berisi kabar gembira bagi orang mukmin dan peringatan keras bagi orang yang kafir. Sehingga kalau orang ini dibacakan Yasin sementara dia seorang mukmin, maka akan ada perasaan ingin mengharapkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan janji-janji baik Allah, sehingga menanamkan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Di saat itulah orang ini punya harapan besar agar nanti disayang Allah ketika mati, agar nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala ketika mati. Ini manfaat membacakan Yasin bagi mereka yang mau mati. Dan ini wallahu ta'ala alam yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau membolehkan bagi orang yang menjumpai ada kawannya atau keluarganya atau siapapun tetangganya yang mau mati, silakan bacakan surat Yasin di dekatnya. Tujuannya agar yang bersangkutan bisa mendapatkan manfaat. Tapi kalau orangnya sudah mati, maka bertentangan dengan teks yang ada dalam surat Yasin. Allah berfirman di surat Yasin, "Litundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Al-Quran itu isinya adalah agar kamu memberikan peringatan bagi mereka yang masih hidup. Ini sudah mati, Yasinnya bilangnya kayak gini. Berarti enggak cocok. Makanya untuk mereka yang sudah mati tidak perlu dibacakan Yasin. Terus kalau sudah mati, apa Pak yang perlu dilakukan? Doakan. Doakan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang bersangkutan diampuni, dirahmati, disayang oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Nah, praktek di masyarakat kita baca Yasinnya setelah mayit keluar dari rumah, dimakamkan. Ini lebih gak cocok lagi. Karena kan ada tiga tempat ya, ada tiga tahapan. Si masih calon mayit, belum meninggal, silakan bacakan Yasin kepada beliau. Yang kedua, beliau sudah mati tapi belum dimakamkan, masih berada di rumah. Ini pun sebenarnya tidak disyaratkan baca Yasin, tapi cukup didoakan. Apalagi kalau mayat sudah dimakamkan, sudah tidak ada lagi fungsinya baca Yasin. Sehingga yang seperti ini, Imam Syafi'i sendiri melarang membaca kumpul-kumpul bersama di rumah duka. Sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab Al-Um, wa akrahul maktam, dan aku membenci maktam. Yang dimaksud maktam adalah kumpul di rumah duka pasca pemakaman. Wallahu a'lam, itu yang kita pahami. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, nanti bisa dibaca beberapa artikel yang ada di Konsultasi Syariah seputar masalah mengirim pahala bacaan Quran bagi orang yang sudah meninggal. Sering ada ungkapan di masyarakat, jika seorang selamat dari maut atau dapat hadiah, muncul ucapan bejo. Apakah ini termasuk tatoyur? Orang ini bejo, dalam arti dia beruntung. Itu bukan tatoyur. Sebagaimana kita mengatakan, oh dia sukses, kenapa? Dapat hasil banyak ketika kerja. Tidak masalah. Yang dimaksud tatoyur itu, ketika orang melihat sebuah kejadian, dan dianggap kejadian ini adalah sebab nanti akan ada musibah. Padahal enggak ada hubungannya. Misalnya nabrak kucing, wah bahaya, nanti kamu di sana kecelakaan. Padahal antara nabrak kucing dengan kecelakaan ada hubungannya enggak? Ada, yang kecelakaan kucingnya. Tapi tidak ada hubungannya dengan kecelakaan berikutnya. Atau misalnya lihat cicak jatuh, terus dia ketakutan, wah nanti gimana ini, karena pemandangan pertama cicak jatuh, dan seterusnya. Seharusnya ketika melihat cicak jatuh, dipegang terus dibanting. Nah itu dapat pahala sesuai sunnah. Wallahu ta'ala. Jadi memang kita hidup di sebuah lingkungan masyarakat yang sudah punya akidah, sudah punya ideologi, dan terkadang ideologi itu dipengaruhi dengan ajaran ideologi sebelumnya, sebelum Islam datang, sebelum Islam diajarkan, atau sebelum Islam datang ke Indonesia diajarkan oleh para da'i di masa silam, terus masih lestari sampai sekarang. Dan kadang ada orang yang membuat ideologi baru, lalu tersebar, dipercaya oleh banyak orang. Jalan di antara dua ringin itu apa namanya, Pak?
Sangin.
Masangin. Masuk angin. Masangin, ya. Baik. Dulu sudah pernah ada enggak? Enggak ada, ya. Itu baru. Itu ideologi baru. Dulu enggak ada ajaran kayak gitu. Kita baru kenal Masangin, kemudian menjadi terkenal itu kan setelah ada orang yang ngupload video itu, akhirnya dibuat-buat sendiri. Siapa yang membuat ideologi? Yang dodolan apa ini? Untuk nutup matanya 5.000. Itu yang buat ideologinya. Terus tersebar di masyarakat. Nah, orang kayak gini kok bisa buat ideologi? Orang kayak gini bisa buat ideologi. Padahal bisa jadi ratau somat, ratau. Dia bukan tipe manusia pembelajar, bukan tipe orang yang dekat dengan masjid, tapi bisa buat ideologi. Dan itulah bahaya ideologi. Jadi kadang tiba-tiba tersebar gitu saja di masyarakat. Siapa sumbernya? Sumbernya 1-2 orang saja. Kalau kita runut ketemu titik pertama, oh ini orang yang buat ideologi. Kita lihat orangnya, Masya Allah, orang kayak gini kok dipercaya. Nah itu contoh betapa bahayanya medsos, ya. Betapa bahayanya ketika orang menyebarkan ideologi yang palsu seperti ini. Jika dalam sholat berjamaah ada makmum yang batal sholat, apakah disunahkan makmum untuk menutup shaf yang ditinggalkan? Ketika ada makmum yang batal, maka dia nggak boleh tetap di tempat. Ngentut misalnya, terus duduk di tempat, diem saja. Kenapa nggak boleh? Memutus shaf. Lalu yang harus saya kerjakan ngapain? Ya pergi dari situ. Ke tempat wudhu atau kemana. Yang penting Anda harus segera balik. Jangan pergi pulang, ya. Tempat wudhu kemudian balik. Bagian ini kosong. Nah, ketika menjumpai yang kosong seperti ini, apa tanggung jawab makmum yang masih ada di masjid? Yang di belakang maju, jangan yang di samping merapat. Kenapa yang di belakang maju? Meminimalisir gerakan. Karena kalau yang di samping merapat, 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 yang bergerak berapa? Banyak. Tapi kalau yang di belakang maju, yang bergerak cukup 1 orang. Atau 2 misalnya sampingnya merapat. Ini cara menutupi shaf yang tadi longgar atau terbuka karena ada salah satu yang batal. Wallahualam. Apa batasan ghibah? Apakah membicarakan penyimpangan seorang teman dalam perkara agama seperti kesyirikan atau bid'ah termasuk ghibah? Membicarakan aib seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ghibah, dzikraka akhaka, dzikruka akhaka bima yakah. Kamu menyinggung saudaramu terkait sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga andaikan informasi itu didengar oleh yang bersangkutan, dia enggak senang, itu ghibah. Meskipun yang dibahas cuman misalnya orangnya panuwen. Cuma nyinggung panunya saja dan yang dengar itu enggak senang, ini masuk kategori ghibah. Apalagi kalau aibnya lebih besar dibandingkan panu. Misalnya bid'ah atau aib-aib yang lain. Bid'ah termasuk aib, bukan? Termasuk. kecuali kalau dia sendiri sudah membeberkan aib itu, sehingga dia sudah merasa tidak malu dilihat oleh banyak orang. Misalnya, nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai jilbab. Dia ketika keluar rumah ke pasar atau ke tempat-tempat yang lain, nggak pernah pakai jilbab. Lalu ada orang yang menyinggung, ibu itu nggak pernah pakai jilbab kalau keluar rumah. Oh, dia sendiri nggak pakai jilbab juga di luar rumah dan dilihat banyak orang nggak merasa malu. Sehingga ini tidak termasuk ghibah. Karena dia melakukan mujaharah, terang-terangan dalam berbuat maksiat. Kemudian yang lain adalah, misalnya dia merasa bahagia ketika disebut seperti itu. Misalnya, ada orang yang merasa bahagia ketika dia disebut telah murtad, itu senang. Dia itu sudah murtad. Wah, bangga dia. Berarti saya anti mainstream. Murtad kan anti mainstream ya. Yang lain masih bertahan sebagai muslim, saya murtad sendiri, anti mainstream. Dia merasa bahagia ketika disebut murtad. Ya sudah, berarti ghibah orang seperti ini tidak masalah. Atau dia merasa bahagia ketika dianggap saya adalah pengikut aliran sesat. Ketika dia merasa bahagia, maka tidak termasuk ghibah yang terlarang. Wallahu a'lam. Ini yang kemarin ya. Syarat la ilaha illallah sudah kita singgung beberapa kali. Nanti bisa diulang lagi pelajarannya. Allah itu kan Maha Pemurah, Maha Pemberi Rizki. Setiap makhluk dijamin oleh Allah. Namun ada orang yang mati kelaparan. Bagaimana memahami ini? Berarti jatah rizkinya sampai di situ. Intinya manusia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sehingga kalau ada orang yang mati kelaparan, berarti jatah rizkinya habis. Dan Allah tidak menjanjikan jatah rizki itu selamanya, tapi jatah rizki itu sampai ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Yang Allah janjikan jatah rizki itu selamanya hanya jatah rizki di surga, bukan di dunia. Apa hukum giveaway? Hashtagnya ibu kota pindah. Gak ada hubungannya ya. Giveaway insya Allah tidak masalah, karena itu memberikan hadiah kepada mereka yang telah berjasa kepada kita, sehingga tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi saya tidak mau bergaul dengan saudara-saudaranya ketika berkumpul, hanya sekedar say hi saja, sehingga banyak keluarganya yang tidak menyukai beliau. Beliau beralasan tidak mau benar-benar dekat karena takut ada masalah. Bibi saya belum ngaji, apa benar yang dilakukan bibi saya? Ya, justru ketika dia menghindar seperti ini jadi tambah masalah. Makanya dibuat mengalir saja. Jangan misalnya saya membatasi diri biar nanti khawatir ada masalah. Justru ketika dia seperti itu malah bikin masalah. Ada su'udzon yang terjadi pada sebagian keluarganya. Kenapa dia gak mau dekat, kenapa ini? Maka sebaiknya dibuat normal saja ketika berinteraksi dengan yang lain. Bagaimana bacaan amin yang disunnahkan ketika sholat dan bacaan amin yang membatalkan sholat? Bacaan amin yang benar itu ada dua. Secara bahasa, bacaan amin yang benar itu ada dua. Yang pertama, A-nya dibaca panjang, min dibaca 6 harokat. Mat arid lisukun. Amin. Yang kedua, A dibaca pendek, min dibaca panjang. Amin. Dua-duanya boleh. Boleh dibaca amin, boleh dibaca amin. Dua-duanya boleh. Kemudian untuk amin yang membatalkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga. Semuanya minnya dibaca pendek. Min. Pertama, A-nya panjang, amin. Yang kedua, A-nya pendek, amin. Yang ketiga, dikasih tasdid, amin. Kalau ada orang yang amin seperti ini, batal sholatnya. Makanya waspada kalau misalnya ada orang yang doa bersama, terus pokoknya modal amin aja lah, amin, 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 amin. Ini amin yang batal, ya. Karena aminnya dibaca panjang. Seharusnya min dibaca panjang. Dan sudah ada tulisannya di konsultasi syariah, kesalahan amin yang membatalkan sholat. Tentang sholat sunnah yang menggunakan sandal, apakah sandal yang dimaksud adalah sandal swallow atau sandal yang menutup mata kaki? Anda bisa pakai neckerman atau dayabatu atau karbil atau yang lain. Yang penting pokoknya alas kaki, sehingga bisa pakai sandal apapun, mereknya bebas, sepatu juga tidak masalah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat pakai sandal, terkadang sholat pakai sepatu. Bolehkah mengajukan pinjaman ke IBR untuk perbaikan rumah? Bule saya alhamdulillah sudah belajar meninggalkan riba. Berarti rumah bule, ya. Nanti bisa menghubungi Pak Farid, ya. Beberapa pertanyaan yang lain mungkin butuh jawaban yang panjang, tidak bisa kita jawab sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Saya punya anak satu laki-laki umur 11 tahun. Suami dapat hibah rumah dari ortunya dan sertifikat sudah atas nama suami. Tapi rumah masih ditempati ortunya, sedangkan kami kontrak. Saya berniat untuk balik nama sertifikat turun waris ke anak saya, karena secara hukum memang sudah syah jatuh ke anak saya. Adik-adik dari suami semuanya sudah dapat bagian rumah dari ortunya. Yang saya tanyakan, apakah niat saya benar secara hukum Islam? Saya khawatir saudara-saudara ipar saya menuduh tidak baik, bagaimana sebaiknya? Yang kami sarankan, karena putra Anda adalah anak laki-laki, insya Allah menguasai semua hak ayahnya, sebaiknya yang ngurus balik nama dan seterusnya bukan ibunya, tapi keluarga dari suami. Mungkin bisa diserahkan ke adik atau kakak suami atau ortu suami, agar tidak ada kecurigaan dari mereka, sehingga tidak sampai mengarah kepada perpecahan dalam hubungan antara Anda dengan mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. InsyaAllah untuk beberapa pertanyaan yang lainnya, semoga bisa kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.